Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Od vesti za sredu 21. juni izdvajamo. Vozači kamiona iz Srbije ne odustaju od blokada prelaza sa Kosovom. U toku interna kontrola u MUP-u zbog spiska dece iz škole Vladislav Ribnikar. Potpisan paket pomoći Evropske unije Srbiji vrednosti 162,2 miliona evra. Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija obećale milijarde dolara dodatne pomoći za obnovu Ukrajine. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 35 stepeni. U nastavku emisije i ova tema. U Srbiji je počela sezona berbe malina. Nezadovoljni su i malinari i otkupljivači. Dušan Mićić, uzgajivač malina, i Božo Joković iz udruženja Naše voće.
Ja bih stvarno molio državu, jeli, ne znam koga da dođe da pomogne da se ovo reši. Jeli. 80% ljudi živi direktno ovdje od malina.
Tražimo da struka uradi strategiju našeg daljeg malinarstva kako u primarnom proizvodnji, tako u preradi, distribuciji, marketingu, gde mi tu puno zaostajemo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Blokade i kontrablokade na graničnim prelazima Jarinje, Merdare i Brnjak između Kosova i Srbije u potpunosti su paralisale teretni saobraćaj, nanoseći veliku štetu privredi. Na tim graničnim prelazima, kao i na prelazu Končulj kod Bujanovca, već danima sa obe strane na prelaza granice čeka više stotina kamiona, izveštava Branko Vučković.
Kako za Radio Slobodna Evropa kaže privrednik iz tog grada Nedžad Beljulji, za to je kriva mera kosovske vlade koja je u suprotnosti sa svim ekonomskim pravilima 21. veka.
Zato što u 21. veku, kad je sloboda protoka ljudi, roba, usluga, to nikako ne sme da dolazi. Dok se ceo svet otvara, dok je tu Evropa bez granica, dok je Open Balkan, dok je Schengen, neko u ovo vreme udara blokade na granicama.
On kaže da zbog nje ogromne štete trpe privrednici iz Srbije i sa Kosova, ali i iz drugih zemalja u okruženju. Međutim, ističe da je najteže pogodila Albance iz Bujanovca i Preševa, vlasnike transportnih firmi, čiji šleperi i kamioni imaju registarske oznake gradova u Srbiji.
Najviše su pogođeni prevoznici iz Bujanovca i Preševa koji ima veliki broj i oni su blokirani, njihovi kamioni su puni, stoje na granici, stoje ovdje po ulicama u Bujanovcu. Političari neka rade svoj posao, neka tamo Vučić i Kurti neka se dogovore za politička pitanja, ali ekonomiju ne treba se tu mešati zato što ljudi treba da žive.
Štete i problemi gomilaju se i na graničnom prelazu Merdare kod Krušumlije, na kome lokalni prevoznici i meštani sela Rudare već treći dan zaredom ne dozvoljavaju prolazak kamionima sa kosovskim registarskim tablicama, kao kontrameru odluci vlasti u Prištini da od 14. jula zabrane ulazak kamionima sa srpskim tablicama. Milan Nešković, vlasnik transportnog preduzeća iz Kuršumlije, kaže da će blokada trajati dok kosovska strana ne dozvoli ulazak njihovih kamiona na teritoriju Kosova.
Ovdje smo u znak protesta blokade naših kamiona, srpske robe, srpskih tablica. Ovdje smo na neki način i kao znak podrške srpskom narodu na Kosovu i mislim da ćemo biti ovdje dok se ne ispune naši zahtjevi. Naši zahtjevi su da se puste srpski kamioni sa srpskom robom, sa inostranom robom i da se puste srpske tablice.
I Nešković ističe da privrednici sa obe strane trpe veliku štetu, iako ni jedni ni drugi nisu krivi za novonastale probleme.
Ja imam nekoliko kamiona koji su u blokadi od četvrtka. Znači, od kad je stupilo na snagu ta odluka kosovskih vlasti da je zabranjen ulazak srpske robe i srpskih tablica. Oni nisu krivi ni za šta, kao što nismo ni mi ovdje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Datum održavanja kriznog sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija i dalje je bez potvrde. Portparol Evropske unije Peter Stano je naveo da je pozivnica za sastanak poslata sa ciljem da se susret održi do kraja ove nedelje. Važno je da imamo sastanak i da imamo vremena za održavanje sastanka, jer nemamo vremena za gubljenje. A sada je zaista vreme za akciju, a ne za razgovore i spekulacije, rekao je Stano. Evropski šef diplomatije Josep Borelj je prošle nedelje potvrdio da je sazvao krizni sastanak Srbije i Kosova sa ciljem smirivanja tenzija na severu Kosova. Nakon nekoliko dana oklevanja, Kurt je izrazio spremnost da ode u Brisel. Vučić pak još nije potvrdio učešće, ali je izjavio da neće razgovarati sa premijerom Kosova. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su danas raspravu o predlogu za glasanje nepoverenja ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću. Vanredna sednica Skupštine Srbije sazvana je na zahtev 106 narodnih poslanika povodom utvrđivanja odgovornosti za dva masovna ubistva koja su se početkom maja dogodila u Beogradu i okolini Mladenovca. Sednici prisustvuju i premijerka Ana Brnabić i članovi vlade Srbije, među kojima je i ministar Gašić. Premijerka Srbije Ana Brnabić je na sednici izjavila da se utvrđuje odgovornost za objavljivanje spiska dece iz osnovne škole Vladislav Rimnikar, koje je maloletni napadač navodno planirao da ubije, što je jedan od zahteva Saveta roditelja škole. U toku je interna kontrola u MUP-u. Odgovorni će odgovarati, rekla je Brnabić. Ona je ranije izjavila da neće predložiti Gašićevu smenu. Novi godišnji paket predpristupne pomoći Evropske unije Srbiji u vrednosti od 162,2 miliona evra potpisan je danas u Beogradu. Dokument su potpisali ministarka za evropske integracije Srbije Tanja Miščević i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre na početku manifestacije EU Nedelja mogućnosti. Evropski komesar za susedstvo i pregovore o proširenju Oliver Varhelji je u video poruci puštenoj pre potpisivanja sporazuma izjavio da je Evropska unija najveći investitor i trgovinski partner Srbije i da je spremna da nastavi da investira u partnerstvo i saradnju. Srbija je napravila strateški izbor da bude deo Saveza snažnih i prosperitetnih zemalja. Evropska unija je napravila strateški izbor kada je počela proces pregovora sa Srbijom. Ti pregovori će dovesti do punog članstva Srbije u Evropskoj uniji. I ja sam potpuno posvećen da se to i ostvari, rekao je Varhelji. Apelacioni sud u Beogradu odbio je izručenje turskog aktiviste Ečevita Pirogluja Turskoj. Piroglu je nekadašnji predvodnik Socijalističke demokratske partije, nekadašnji direktor Asocijacije za ljudska prava i nekadašnji direktor redakcije političkog časopisa Genč Devrimci. Apelacioni sud u Beogradu uvažio je žalbu okrivljenog i njegovih branilaca i preinačio prvostepeno rešenje Višeg suda o izručenju, rekao je za Radio Slobodna Evropa Milan Vuković, advokat Pirogluja.
Mi nismo još dobili odluku apelacionog suda, ali prema onom što se nalazi na sajtu apelacionog suda, žalba je usvojena i preinačeno prvostepeno rešenje, te utvrđeno da nisu ispunjeni uslovi za ekstradiciju Ečevita Piroglu Republici Turskoj. Posledično to znači da je zahtev Republike Turske odbijen.
Izjavio je za naš program Milan Vuković, advokat turskog aktiviste Ečevita Pirogluja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U osnovnim školama u Srbiji danas je počeo završni ispit testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji polažu svi učenici osmog razreda, kao i polaznici funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, ukupan broj onih koji ove godine polažu završni ispit je 66.970. Sutra će učenici osmog razreda polagati test iz matematike, a u petak 23. juna test iz predmeta po izboru. Nakon što je Air Srbija poslednjih dana otkazivala letove, navodeći kao razloge nepovoljne faktore, pre svega nedostatak rezervnih delova za remont, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta Aleksandar Seničić izjavio je za Radio Televiziju Srbije da kašnjenja ima i kod drugih evropskih avioperatera. On je ukazao na prava putnika u slučajevima otkazivanja letova i obaveze koje imaju aviokompanije.
Kad je reč o putnicima, oni apsolutno imaju pravo na redovnim linijama kod aviokompanija, za razliku od low cost kompanija, za koje moramo da kažemo da nemaju tu vrstu obaveza, zbog toga su karte značajno jeftinije. Dakle, low cost kompanija može samo da vam izvrši povraćaj novca za kartu koju ste platili i odbije odgovornost za bilo kakve druge troškove. Dakle, od njih ne možete očekivati da vam plate hotel ukoliko je on propao. Kad je reč o redovnim linijama, onda je situacija potpuno drugačija. Avioprevoznici imaju obavezu da vas dovedu na destinaciju za koju ste kartu kupili, dakle, bilo okolnim nekim putem ili na nekom svom narednom letu, ali do tog leta, ukoliko pre svega ne živite u gradu u kome se trenutno nalazite, aviokompanija ima obavezu da vam obezbedi smeštaj, ishranu, sve troškove koji ćete imati dok ne krenete da letite na itinereru koji ste uplatili.
Rekao je za javni medijski servis 21. juna direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta Aleksandar Seničić.
Slobodnaevropa.org.
Meštani sela u Pešterskoj visoravni godinama unazad apeluju da se iz tog kraja na jugozapadu Srbije, u kom većinski živi bošnjačko stanovništvo, izmeste vojne vežbe koje su redovna praksa Vojske Srbije. Njihovu priču prenosi Amela Bajrović.
Nepregledni pašnjaci, ravnice i brda, šume i šumarci čine Pešter nestvarnom, iako je za turiste još uvek neotkrivena. Osim toga, stanovnika je sve manje, naročito mlađih ljudi koji se sele u obližnji Novi Pazar i Sjenicu, ali i zemlje zapadne Evrope. 80-godišnji starina Ređeb Bibić živi u Karajukića Bunarima, a rodom je iz obližnjeg sela Ugao. Oduvek se bavio poljoprivredom i stočarstvom, a ranije je imao preko 70 goveda i po 200-300 ovaca, a danas tek nekoliko krava.
Što se tiče mene, ja opet kad bi se vratio živio, ja bi sto na Pešti. Potegli se muke svuđe, ali opet sam svoj na svom. Ja ovde živim odlično, ne more biti čist vazduh, sve u redu.
Priča da je nedavno obišao ćerku koja živi u obližnjem selu, preko čije kuće, kako kaže, se pucalo tokom vojnih vežbi.
Nije strah kad pucaj, kad to i sad preko kuće, ja onamo da trepi.
82-godišnji Jusuf Dacić iz susednog sela Bioce kaže da se ove godine vojska nije zadržala mnogo zbog aktuelne situacije na Kosovu.
Ništa radili, nisu svi dalje ništa. Bili su gore, one borove to su bili. To je bila sila, ja vrem cijela Jugoslavije, Srbije je bila tu. Štetu, nije su sad napravili trenutno ništa, a da su stali bi napravili programci. Pobili stoke, pobilo stoke u tu planinu gore, oni to gađaju, da to planiraju, ne znam, umijem da rekim ništa.
Put nas dalje vodi u selo Buđevo, gde ispred jedne od kuća srećemo 78-godišnjeg Velibora Popadića sa unukom.
A kako je bilo kad su te vežbe bile?
Izvodenim. Gađanje iz voda, avioni isto i oni gađaju gore u Giljevu.
Podsećamo da su ranijih godina narodni poslanici Stranke demokratske akcije Sandžaka tražili u Skupštini Srbije da se vojne vežbe izmeste sa ovih prostora. Jedan od njih, Enis Imamović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je vrlo indikativno to što se vojne vežbe u Sandžaku održavaju svaki put kada se desi neka kriza u zemlji, upravo zbog blizine granice sa Crnom Gorom i Kosovom.
Mi smo prošle godine imali tu situaciju da su uniformisana lica obilazila kuće u Sandžaku i tražili od ljudi da napuste svoje imanje. Ja verujem da je i ove godine bilo isto tako, samo što su bili ljudi previše uplašeni da bi to rekli, zatražili pomoć ili da bi uopšte i reagovali. Razloga za strah kod tih ljudi zaista ima dosta. Ako uzmemo u obzir sve nerasvjetljene zločine iz 90. godina u kojima su učestvovale ove zvanično vojne i policijske snage Srbije, i ako uzmemo u obzir najnovija dešavanja kada je aktivni pripadnik policije Srbije na smrt pretukao Ervina Čelahmetovića, Bošnjaka u Priboju, sve to dodatno unosi strah i nesigurnost ljudi koji se boje i koji ne znaju kako da zaštite svoje domaćinstvo.
Imamović ističe da je Pešter rezervat prirode, mesto gde rastu retke biljke i žive endemske vrste životinja. Kaže da je paradoks da se u zemlji donose posebni zakoni zaštite, zaštite prirodnih parkova, rezervata, da se uređuje kakve čamci i druga vozila mogu da se koriste za turiste, a onda na Pešter dođe vojska, izruči tone eksploziva, bojeve municije i izduvnih gasova. Za Radio Slobodna Evropa sa Pešteri, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 21. jun. Vozači kamiona iz Srbije ne odustaju od blokada prelaza sa Kosovom. U toku interna kontrola u MUP-u zbog spiska dece i škole, Vladislav Ribnikar. Potpisan paket pomoći Evropske unije Srbiji vrednosti 162,2 miliona evra. Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija obećale milijarde dolara dodatne pomoći za obnovu Ukrajine. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 35 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija obećale su milijarde dolara dodatne pomoći za obnovu Ukrajine, a britanski premijer Rishi Sunak pokrenuo je okvirni plan ratnog osiguranja kako bi pokušao da podstakne kompanije da investiraju, priredila Sonja Gočanin.
Zapadni saveznici Ukrajine obezbedit će dodatnu finansijsku pomoć za obnovu Ukrajine, u kojoj su proteklih 16 meseci rata uništeni domovi, bolnice i druga kritična infrastruktura. Britanski premijer Rishi Sunak u svom obraćanju na konferenciji za oporavak Ukrajine u Londonu 21. juna apelovao je na kompanije i vlade koje učestvuju na konferenciji da učine više na obnovi te zemlje.
This is a vibrant, dynamic, creative Europe.
Ovo je živahna, dinamična, kreativna evropska zemlja koja odbija da bude pokorena. Zato ćemo zajedno sa našim saveznicima nastaviti našu podršku odbrani Ukrajine i kontraofanzivi. Ostaćemo uz Ukrajinu onoliko dugo koliko je potrebno da nastave i da pobede u ovom ratu.
Rekao je Sunak. Dodatnu pomoć obećali su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Američki državni sekretar Antony Blinken na konferenciji u Londonu rekao je:
Svaka investicija koju ulažemo u oporavak Ukrajine ima za cilj da Ukrajince približi toj realnosti. A danas najavljujem da ćemo uz podršku Kongresa Sjedinjenih Država pružiti više od 1,3 milijarde dolara dodatne pomoći kako bismo pomogli Ukrajini da ostvari taj cilj.
Rekao je Blinken. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da je potrebna konkretna posvećenost projektima koji će pomoći Ukrajini, ne samo da se oporavi, već i da se razvije u moćnu članicu zapadnog sveta, prenela je agencija Reuters. Svetska banka je procenila da je za saniranje dosadašnje štete izazvane ratom u Ukrajini potrebno 14 milijardi dolara. Nedavna studija Svetske banke, UN, Evropske unije i ukrajinske vlade ukazuje da bi širi oporavak privrede mogao koštati 441 milijardu dolara. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suočena sa slabim oporavkom posle pandemije, Kina je smanjila referentne kamatne stope na kredite kako bi podstakla potrošnju, mada ekonomisti ocjenjuju da će možda biti potrebne snažnije mere za povećanje privrednog rasta. Mere koje Kina uvodi također su u suprotnosti sa potezima centralnih banaka na zapadu koje podižu kamate kako bi se izborile sa inflacijom, pišu svetski mediji. Kina je u utorak smanjila referentne kamate na kredite prvi put u posljednjih 10 meseci, dok vlasti u Pekingu nastoje da podupru usporeni ekonomski oporavak, ukazuje Reuters. Snižavanjem referentne kamatne stope na kredite prvi put u skoro godinu dana, kreatori politike u Pekingu nastavljaju opreznu monetarnu podršku u nastojanju da podstaknu snažniji ekonomski rast, piše Financial Times. Kineska privreda, dodaje britanski list, nije uspela u potpunosti da se oporavi 6 meseci pošto su vlasti ukinule stroga ograničenja za suzbijanje pandemije COVID-19, koja su bila na snazi 3 godine, dok je rast pod pritiskom smetnji u trgovini i slabosti u sektoru nekretnina, koji čini više od četvrtine ekonomskih aktivnosti. Smanjenje kamata na kredite u Kini je u raskoraku sa posljednjim ekonomskim merama na zapadu, ukazuje New York Times. Američke federalne rezerve više od godinu dana se bore sa inflacijom podizanjem referentnih stopa. Evropska centralna banka je također podigla kamatne stope kao odgovor na inflaciju. Kina, međutim, ima suprotan problem. Potrošnja i investicije u privatnom sektoru su toliko slabi da se preduzeća međusobno nadmeću smanjenjem cene kako bi zadržala klijente, pa potrošačke i proizvođačke cene zapravo padaju. Uz to, kineski juan je oslabio u odnosu na dolar, ukazuje list, navodeći da više kamatne stope u Sjedinjenim Državama nego u Kini daju podsticaj kineskim kompanijama i domaćinstvima da iznose novac iz zemlje, zaobilazeći stroga ograničenja Kine na velike transfere sredstava u inostranstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Američka obalska straža saopštila je u sredu 21. juna da je kanadski avion detektovao podvodne zvuke u potrazi za podmornicom sa 5 putnika nestalom u Severnom Atlantiku u obilasku olupine Titanika. Posle toga su premeštene operacije opsežne potrage za podmornicom koja je izgubila kontakt u nedelju sa matičnim brodom Polar Prince 1 sat i 45 minuta nakon što je zaronila ka dnu Atlantskog okeana. Do sada je potraga bila neuspešna, ali je ipak nastavljena. Na konferenciji za novinare utorak uveče, rečeno je da je u maloj podmornici ostalo još 40 sati kiseonika.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u regionu. Poslanici u Republici Srpskoj na današnjoj sednici pokušaće da uklone visokog predstavnika iz zakona. Predloženi zakon ga briše sa spiska institucija čije odluke moraju biti objavljene u službenom glasniku ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa zakonodavcima i pravnicima. O tome da li će ovakve zakonske izmene imati efekta i da li će nešto promeniti u Bosni i Hercegovini. Prilog Gorana Katića.
Republika Srpska, jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, planira da obriše visokog predstavnika iz svojih zakona, ali to neće imati značajan efekt, smatraju pravni eksperti s kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa. Zakoni u Republici Srpskoj stupaju na snagu nakon objavljivanja u entitetskom službenom glasniku, koji objavljuje pravne akte koje donose entitetski predsjednik, parlament, vijeće naroda, vlada, Ustavni sud Republike Srpske i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Izmjenama zakona o kojima će se raspravljati na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u srijedu 21. juna, visoki predstavnik se briše sa ovog spiska institucija. U zvaničnom obrazloženju zakona navodi se da trenutni visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt, nije imenovan u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da ga zato Republika Srpska ne priznaje. Schmidt je zvanično imenovan na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u julu 2021. godine, protiv čega su bile Rusija i Kina. Kancelarija visokog predstavnika se oglasila saopštenjem u kojem su poručili da sve strane potpisnice aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući RS, imaju obavezu da u potpunosti sarađuju sa visokim predstavnikom. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske koja će raspravljati o zakonu, Nenad Stevandić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se zakon donosi jer Schmidt, kako on navodi, nema legitimitet.
Prvo, to je jedan proevropski zakon, jer ako ćemo u Evropu, ne može zakone donositi visoki predstavnik, nego zato nadležni organi, kao što je to konstatovala Venecijanska komisija. Drugo, Savjet bezbjednosti nije verifikovao visokog predstavnika, tako da on nema pravni legitimitet i ne možemo odluke nelegitimnog organa, koga je Narodna skupština ranijim odlukama proglasila nelegitimnim, objavljivati u službenom glasniku.
Stevandić je istakao da bi u slučaju da bude izabran visoki predstavnik koji bi prema njemu imao legitimaciju Savjeta bezbjednosti, onda bi možda i nanovo mijenjali zakon. Predstavnici vlasti u ovom BiH entitetu su odranije protiv Schmidta, te je on, predstavljajući svoj izvještaj Savjetu bezbjednosti UN u maju ove godine, upozorio da vlasti u Republici Srpskoj odbacuju autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i OHR-a. Stručnjak za ustavno pravo Nedim Ademović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da ova odluka nema nikakav pravni značaj, te da se radi o još jednoj predstavi za javnost.
Odluke OHR-a stupaju na snagu i primjenjuju se onako kako to odredi sam OHR, pošto je aneks 10 na opšti okvirni sporazum za mir u BiH jedan autonomni sistem kao dio međunarodnog prava koji se primjenjuje i entitetski pravni sistem apsolutno nema bilo kakav uticaj na značaj aneksa 10. A prema praksi mogli smo vidjeti da odluke stupaju na snagu danom objavljivanja na web stranici OHR-a.
On ocjenjuje da će ovi i slični potezi vlasti u RS, predvođene Miloradom Dodikom, trajati dok se u cijeloj BiH ne uvede sistem odgovornosti. Ademović pojašnjava da po trenutnom sistemu svi parlamenti, pa i Narodna skupština, uživaju određeni demokratski imunitet, te je tu teško primijeniti sistem individualne odgovornosti. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu je međunarodni predstavnik Ujedinjenih nacija, koji nadgleda i koordiniše provođenje civilnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma. On je konačni tumač aneksa 10, koji se tiče civilnog provođenja mirovnog rješenja. Aneks je razrađen na sastanku Savjeta za provođenje mira, tijela koje daje smjernice rada visokom predstavniku u Bonu u Njemačkoj 1997. godini, kada je visoki predstavnik dobio dodatna ovlašćenja da smjenjuje javne zvaničnike i nameće zakone. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
U Srbiji je počela sezona berbe malina. Najavljena je otkupna cena od 150 do 200 dinara i to je tri puta manja cena od prošlogodišnje. Nezadovoljni su i malinari i otkupljivači. I jedni i drugi traže pomoć države. Priču donosi Novka Ilić.
U podrijeskom kraju počela je berba maline, a otkupna cena je tri puta manja od prošlogodišnje. Bajnobaštanski malinari prvi su izrazili nezadovoljstvo ovom cenom, blokirajući na dva sata magistralni put. Dušan Mičić i Dimitrije Porčić iz sela Kostojevića žive od proizvodnje maline.
Ja bih stvarno molio državu, ali ne znam koga da dođe da pomogne da se ovo reši. Jel. 80% ljudi živi direktno ovdje od maline. Mi tražimo malinu, znači 400 dinara cenu.
Mi živimo u selu i bori.
borimo se sutra za našu budućnost i hladnjačare koji su ovo sve izazvali, ako im već ne treba malina i ako pričaju da je nemaju gdje, nemoj da je ni otkupljuju.
A njihov komšija Goran Despotović, koji ima maline na 3 hektara, kaže ponuđena ovogodišnja cena maline je igra velikih i malih otkupljivača.
Kih izvoznika, velikih hladnjača, srednjih hladnjača i malih hladnjačara koje se igrale prethodne godine kad su jedni druge ucenjivali. Igra da naprave monopol na tržištu.
Nekim proizvođačima još uvijek nije u potpunosti isplaćen prošlogodišnji rod. To je slučaj i malinara iz Ljubovije, kaže Rodoljub Tomić.
Poslali smo dopis u kabinet predsjedniku Vučiću, premijerci Ani Brnabić pre mjesec dana. Odgovor još nismo dobili nikakav.
Otkupljivači maline tvrde nisu mogli da isplate malinare jer nisu dobili na vreme tražene kredite. Nedavno su im tek odobreni krediti, rekao je na sastanku otkupljivača i malinara u Arilju Božo Joković iz udruženja Naše voće. I tvrdi da problemi nastaju jer država nema strategiju proizvodnje i izvoza srpske maline.
Svi isplati poljoprivredni proizvođači koji nisu naplatili svoj rod u 2022. godini i da možemo ući u 2023. godinu na jedan mirniji način. Tražimo da struka uradi strategiju našeg daljeg malinarstva kako u primarnom proizvodnji, tako u preradi, distribuciji, marketingu, gdje mi tu puno zaostajemo.
Više je razloga što će malina ove sezone imati nisku otkupnu cenu, ističe stručnjak za jagodičasto voće dr. Aleksandar Leposavić.
Jedan od razloga je godinama urušavanje pozicije lidera na svjetskoj poziciji broj 1, a prošle godine smo imali situaciju prilično neodgovornog istupanja, odnosno jedne jako loše atmosfere koja se reflektovala na svjetskom tržištu i naravno pad tražnje, znači čitav svijet je u krizi. Svakako da treba pomoći i proizvođačima i prerađivačima, naravno kvalitet je uvijek na našoj strani, trebamo da istrajemo na tome.
Cena maline mora biti 3 evra, rekao je Dobrivoje Radović, predsjednik Asocijacije malinara Srbije, najavljujući skore pregovore u resornom ministarstvu u kojima će i on učestvovati.
Mi za sada pokušavamo sa kompromisima i razgovorima. Mogu da pohvalim javno da je ministarstvo stalo uz poljoprivredne proizvođače, ne da kažem uz malinare, nego uz poljoprivredne proizvođače, da im je obezbedilo novac za dug monitoriju mjesto za rod 2022. godine i da im je obezbedilo novac za 2023. godinu. Mislim, ako nemaju novac, nemaju tržište, ne mora da ponude malinu odmah na tržište da bi obali cenu naše proizvoda, mogu da drže ili da lageruju. Kad vam neko daje 6 mjeseci grace perioda, 6 mjeseci rok otplate tog kredita, mislim da je to korektno, pa i mi ćemo sačekati. Neka naprave tu akontnu cenu da krene 3 eura i neka plati 3 eura, pa da delimo dobit. Ako bude kasnije povećanje rasta gore, pa da se podeli 49-51, a ne uvek držati nekoga, da li brati ili ne brati, dosta nas je spremno da neće brati. Na tu cenu koju oni nude, mislim da realna nije.
Emilija Poledica, malinar iz Arilja, na kraju pita se ko sve učestvuje u donošenju odluke o otkupnoj ceni maline.
Mi ne možemo da beremo na 250 dinara. Ovo što se sada je sprema, mi nismo tome krivi ništa. Ko je ovo sve uradio? Naše ministarstvo. Idu ljudi neki gore na pregovore koji ne vrede ništa. Ovo što se nama sprema, hoće biti katastrofa. Ja imam dvoje djece kod kuće, ostavio se ovdje. Idite djeco, samo Lipočke šume prolaze. Više se ne zadržavajte ovdje. I sad ove godine da beremo džabe malo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sreda 21. jun u znaku ovih vesti. Vozači kamiona iz Srbije ne odustaju od blokada prelaza sa Kosovom. U toku interna kontrola u MUP-u zbog spiska dece i škole Vladislav Ribnikar. Potpisan paket pomoći Evropske unije Srbiji vrednosti 162,2 miliona evra. Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija obećale milijarde dolara dodatne pomoći za obnovu Ukrajine. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurćević. Želimo vam prijatan dan.